რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მოისმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პარლამენტი იწყებს სადავოდ ქსეული მოსმენების კანონპროექტის განხილვას. თბილისში მედიის თავისუფლების მხარდამჭერი საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. ერდოანმა დაამტკიცა საკონსტიტუციო რეფორმის კანონპროექტი პრეზიდენტის ძალაუფლების გაზრდის შესახებ. შეერთებული შტატების სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა დონალდ ტრამპის საიმიგრაციო განკარგულების შეჩერების გადაწყვეტილება. გამოშვებას მიიღებს დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის სამემკვიდრი. აღნიშნული ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ლაშა დოთიაშვილი, ავთანდილ თაყაძე და ჯემალ აბალაკი, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გავრცელებული ინფორმაციით 9 თებერვალს საღამოს დააკავეს კირბალის მახლობლად მდებარე ტყის მასივთან. სამივე მათგანს ბრალად დასდეს საზღვის უკანონოდ გადაკვეთა. მოქალაქეთა გასათავისუფლება დამოკმენდებული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. საქართველოს პარლამენტში დღეს იწყება ფარულ საგამოძიებო მოქმედებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა. საპარლამენტო უმრავლესობა იწმუნება, რომ ინიცირებული პროექტით ახალი უწყება ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო დამოუკიდებლობის მაქსიმალური გარანტიებით იქნება აღჭურვილი და მკაცრად განსაზღვრულ გარე კონტროლს დაექვემდებარება. ოპოზიცია კი მკაცრად აკრიტიკებს აღნიშნულ კანონპროექტს. დღეს საკომიტეტო განხილვას ცხარე კამათი მოჰყვა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს ეკა ბესელიასა და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელს ოთო კახიძეს შორის.
თქვენ ნუ მელაპარაკებით მარტო, თქვენ მიკითხავთ მორალს ეხა და რუსეთის
უსაფრთხოების რუსეთის კი საკუთარი მოქალაქეების ამომჟუჟავი ხარ.
მე ვარ ამომჟუჟავი?
კი, შენც ხარ. შენც ხარ მაქსისტემის ნაწილი და შეწყვით ეხა ლაპარაკი.
აი ესეთი კამათი მოჰყვა სადავოდ ქცეულ მოსმენების კანონპროექტის განხილვას თავდაცვისა და უშიშროების და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, მას კვლავ საქართველოდან მიღებული ერთი ცნობით განვაგრძობთ. რუსთაველის გამზირზე ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია მსვლელობა მიმდინარეობს. აქციაში მონაწილეობენ საკოორდინაციო საბჭოს წარმომადგენლები, რომელშიც 8 პოლიტიკური პარტია და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არიან გაერთიანებული. აქციის ინიციატორის ნიკა მელიას განცხადებით, ხელისუფლების ზეწოლით უზენაესი სასამართლო 15 თებერვლის ჩათვლით აპირებს ტელეკომპანია რუსთავის ორი საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების გამოტანას. საპროტესტო აქცია ასევე ემსახურება იმ ზეწოლასაც, რომელსაც ადგილი აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელში. სან-ფრანცისკოს საპელაციო სასამართლომ უარი თქვა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის იმ განკარგულების ამოქმედებაზე, რომლის თანახმადაც შეერთებულ შტატებში შესვლა დროებით ეგრძელებათ ტოლულებსა და შვიდი ძირითადად მუსლიმებით დასახლებული ქვეყნის მოქალაქეებს. სასამართლოს სამკაციანო პრეზიდიუმმა ერთხმად დაუჭირა მხარი პირველად ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელმაც შეაჩერა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ გამოცემული განკარგულება. გავრცელებული ინფორმაციით შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია აპირებს, რომ უზენაეს სასამართლოში გააჩაჩიროს საპელაციო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება, რასაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პოლიტიზებული უწოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პირვანდელი პოზიცია შეიცვალა და განაცხადა, რომ იგი პატივისცემს ერთი ჩინეთის პოლიტიკას. სამისთაობაზე თეთრი სახლის თანახმად დონალდ ტრამპმა განაცხადა 9 თებერვალს შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის პრეზიდენტებს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის დროს. შეერთებული შტატები ათწლეულების განმავლობაში აღიარებდა პეკინს როგორც ჩინეთის ერთადერთ მთავრობას, ამასთან ვაშინგტონი არაოფიციალურ კავშირებს ინარჩუნებდა ტაივანთან, სადაც ჩანკაიშის ნაციონალისტური მთავრობა გადავიდა ჩინეთში მაო ძედუნის კომუნისტური რეჟიმის დამყარების შემდეგ. თვეების განმავლობაში დონალდ ტრამპს მკაცრი პოზიცია ეკავა ჩინეთთან მიმართებით და ადანაშაულებდა პეკინს მანკიერი სავაჭრო პრაქტიკისათვის. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დაამტკიცა საკონსტიტუციო რეფორმის კანონპროექტი, რომელიც პრეზიდენტისათვის, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირისათვის, ძალაუფლების გაზდა სითვალისწინებს. თურქეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ მოკლესნობაში აღნიშნულია, რომ საკანონმდებლო შესრულება გაეგზავნება პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციას, რომელსაც უნდა გამოაქვეყნოს დოკუმენტი და დანიშნოს საერთო სახალხო რეფერენდუმი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
put the world away for a minute. Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love, but I lost it. She got too close, so far, and now I'm lost in the world trying to find me a better way. Wishing I was deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Chevy back in a minute. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Cause now I'm knee deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. This champagne shore washing over me. It's a sweet, sweet life living by the salty sea. One day you could be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be. In the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in, the water's nice. Find yourself a little slice. Grab a backpack and lunch. You never know until you try. When you lose yourself, you find the key to paradise. Smile and don't be unhappy.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
will take patience and time. To do it right, child. I got my mind set on you. 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 And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it.
Ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum, do 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 do, chibum, chibum, do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia. Di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 chip chip. Do 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 chip chip. Questo amore buio, pieno di uomini. Entra e fatti.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. შიდაკარტლის ოკუპაციო ხაზთან დაკავებული სამი მოქალაქე გათავისუფლებულია. ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე დაგეგმილი მშენებლობა პროტესტის მიზეზად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვენ საპროტესტო აქციის მონაწილეები, რომლებიც მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის შესასვლელში იმყოფებიან. აქციაზე შეკრებილნი არიან რუსთავის აზოტიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები, ასევე სავაჭრო ცენტრში ბავშვთა სამყაროში მომხდარი ხანძრის შედეგად დაზრალებული მოვაჭრეები და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები. აქციის მონაწილეთა განცხადებით მნიშვნელოვანია საქართველოს პარლამენტმა მოახდინოს შრომის კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა და შრომითი კანონმდებლობა გახდეს უფრო ლიბერალური დასაქმებულთა მიმართ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შენობასთან მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდასაჭერად. აქციის მონაწილეებმა მანამდე მსვლელობა გამართეს რუსთაველის გამზირზე. მათი განცხადებით აქვთ ინფორმაცია, რომ დღეიდან 15 თებერვლის ჩათვლით უზენაესი სასამართლო აპირებს ხელისუფლების ზეწოლის შედეგად მიიღოს რუსთავი ორის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება. დღევანდელ აქციაში მონაწილეობენ 8 პოლიტიკური პარტიის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებმაც საკოორდინაციო საბჭო შექმნეს. აქციაზე იმყოფებოდა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის მოადგილე ზალუ დუმაშვილი, რომელმაც აქციის მონაწილეებს სოლიდარობისთვის მადლობა გადაუხადა. დღეს ვაშინგტონში გაიმართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა. ვაშინგტონში ქართულ ჟურნალისტებთან საუბრისას მიხეილ ჯანელიძემ ხაზი გაუსვა, რომ საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომლის დელეგაციასაც ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი სახელმწიფო მდივანი შეხვდება.
ჩვენ შევეხებით ყველა მიმართულებას ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის და ვისაუბრებთ შემდგომ შეხვედრებთან დაკავშირებით ფორმატებზე, რომელიც გვინდა რომ იყოს ძალიან აქტიური და ამის მზაობასაც ვხედავთ ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან. ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნება საუბარი იმ სიტუაციაზე, რომელიც არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის შესახებ, ასევე ეკონომიკური თანამშრომლობის კუთხით ახალ შესაძლებლობებს შესახებ. ჩვენი მიზანია, რა თქმა უნდა, იყოს მაღალი დონის კონტაქტები, ვიზიტები, როგორც საქართველოდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან საქართველოში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხელ ჯანელიძის განცხადებით, საქართველოს ურთიერთობა შეერთებულ შტატებთან აქტიურ ფაზაშია და სტრატეგიული პარტნიორობა ვითარდება ყველა მიმართულებით, რომელიც განსაზღვრულია ორი ქვეყნის პარტნიორობის ქარტით. როგორც მიხელ ჯანელიძემ აღნიშნა, პრიორიტეტებს შორისაა დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა, ვაჭრობა, ეკონომიკა, ენერგეტიკა და ხალხთაშორისი ურთიერთობა, თუმცა მისივე თქმით საქართველოს ხელისუფლება განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობას თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროებში. მიხელ ჯანელიძე 9 თებერვალს თეთრ სახლში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევალს უსაფრთხოების საკითხებში, გენერალ მაიკლ ფლინს. ასევე მან შეხვედრები გამართა სენატში, კერძოდ რესპუბლიკელთა უმრავლესობის ლიდერთან, მიჩ მაკონელთან და საგარეო ურთიერთობათა და ასიგნებების კომიტეტების რესპუბლიკელთა თავმჯდომარეებთან, ბობ კორკერთან და ტედ კოკრანთან. სენატორებმა დაადასტურეს ამერიკელი კანონმდებლების მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის და ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ეს პოზიცია დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა მაიკლ ფლინმაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს დილით ცნობილი გახდა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შიდა ქართლში დააკავეს 3 მშვიდობიანი მოქალაქე. ინციდენტი გასულ საღამოს მოხდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალთან. მისი 3 მკვიდრი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავეს, თუმცა სხვა მსგავსი შემთხვევებისგან განსხვავებით მაქსიმალურად მოკლე დროში გაათავისუფლეს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიკი ამბობდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის მიმდებარე ტყეში რუსეთის მესაზღვრეებმა საქართველოს 3 მოქალაქე დააკავეს. კირბალის მცხოვრებლები ავთანდილ თაყაძე, ჯემალ აბალაკი და ლაშა დოთიაშვილი ტყეში შეშის დასამზადებლად იყვნენ წასულები, როცა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. ჯერ ოკუპირებული ღრომის სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს, შემდეგ კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურს გადასცეს და ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში წაიყვანეს. კირბალელების დაკავების თაობაზე ინფორმაცია დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა დღეს დილით გაავრცელა. ამ ინფორმაციის მიხედვით უშიშროების კომიტეტი ამზადებდა დაკავებულთა საბუთებს სასამართლოში წარსადგენად. კირბალში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის დავით ცერცვაძის განცხადებით დაკავება გუშინ საღამოს მოხდა. კირბალის მცხოვრებლები სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეშას ამზადებდნენ და ამ ტერიტორიაზე კი არც მავთუხლართებია და არც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები. ცერცვაძის თქმით, 3 დაკავებულიდან ერთი სწრაფად გაათავისუფლეს.
გუშინ გაიტაცეს 3 პიროვნება, შეშალდა იყვნენ ტყეში გასულები. ერთ-ერთი გამოუშვეს და სახშია, ამიტომ რატო გამოუშვეს და როგორ ეგარიცი.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კირბალის მცხოვრებლების დაკავების შესახებ ინფორმაცია დღეს დილით დაადასტურა. სამსახურის თანამშრომლის ეკა ათოშვილის განცხადებით, სახელმწიფო უწყებების გარდა ამოქმედდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი და დაიწყო მოლაპარაკება დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით. დღის მეორე ნახევარში კი უკვე ცნობილი გახდა, რომ კირბალელები ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. სოფელი კირბალი საოკუპაციო გამყოფ ხაზს ესაზღვრება. ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული სოფელი ღრომი, საიდანაც რუსეთის მესაზღვრეები და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები კირბალის მიმდებარე ტყეს აკონტროლებენ და იქ შეშის დასამზადებლად შესულ საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან დღემდე ყველაზე მეტი მოქალაქე სწორედ კირბალის ტყეშია, სალუცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. ეს სოფელი ყველაზე სახიფათო ზონად ითვლება შიდა ქართლში. გასულ წელს სოფელ კირბალში გაზიფიცირების სამუშაობები დასრულდა და თითოეულ ოჯახს ბუნებრივი აირი მიეწოდება. მაგრამ კირბალელები მაინც ტყეში წასვლას და შეშის დამზადებას ამჯობინებენ, რადგან მათი თქმით ბუნებრივი აირის გადასახადი დიდია და ურჩევნიათ ისევ შეშით გათმნენ. ადგილობრივი მოსახლეობა საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას ითხოვს. მათი თქმით, არის ადგილები, სადაც არც კი იციან სადგადის გამყოფი ხაზი.
ნახე სულ გადავრიკათ ხომ ან გადავარდა. ნახე ხომ შეიძლება დააკავოს. დაიყვანენ და გამოუშვებენ, თან ხაზს გადაიხდიან და გამოუშვებენ მერე.
შირია ეს საქონელს უადრუებენ, მაშინ აკავებენ ხოლმე. მერე არის აქ აგვაქვს სალოცავი წმინდა გიორგია, ხო? ხალხი რომ მიდის სალოცავათა, ისინი დგანან იქა და იჭერიან და მიჰყავთ. ცოტა ყურადღების მიქცევა უნდა, წესრიგის დამყარება უნდა, ისა. რავი, რა უნდა გავუგო? ეგ რო ვერა ხვალ, აი 500 მეტრში რო ვერა ხვალ ეგ, აი აგრე ისა ჩვენი ტყია. იქამდე ვერ მივდივართ, ვეშინია რო არ დაგვიჭირონ და არ წაგვიყვანონა.
ის რო იყო შემოფარგლული, ჩვენ გვეცოდინება რომ იქ არის ხაზი და აღარ გადავალთ. არიციან ხალხმა და გადადიან.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით 2008 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო გამყოფხასთან 987 მოქალაქე იყო დაკავებული.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პროტესტის მიზეზად რჩება ქუთაისის ცენტრში სტრაფიკოების რესტორნის მაკდონალდსის მშენებლობა. ქალაქში ნამქსელის რიგით მეორე ობიექტის ცენტრალურ მოედანზე აშენების მოწინააღმდეგეებმა საინიციატივო ჯგუფი ქუთაისის მომავლისთვის შექმნეს და ადგილობრივ ხელისუფლებას რამდენიმე მოთხოვნით მიმართეს. მშენებლობის პირველი პროექტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტომ დაიწუნა, მეორე კი პირველსავე ეტაპზე უარყო ქუთაისის მერიამ. შესაბამისად, მშენებლობის ნებართვა ჯერ არ გაცემულა, თუმცა კომპანია, რომ მომას ტერიტორია შარშან შეიძინა, გარკვეულ სამუშაოს უკვე აწარმოებს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი კი ამბობთ.
ქუთაისში პროტესტის მიზეზად რჩება ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე სტრაფი კვების რესტორნის მაკდონალდსის მშენებლობა. მისი მოწინააღმდეგების მიერ შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წევრები ქალაქის მერიისგან მოითხოვენ სამშენებლო სამუშაოების შეჩერებას. საინიციატივო ჯგუფის წევრის პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გოგი წულაიას მტკიცებით, რამდენიმე წლის წინ, როცა ქუთაისის ჭავჭავაძის გამზირზე მაკდონალდსის პირველი რესტორანი აშენდა, კომპანიამ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან გააფორმა ხელშეკრულება, თუმცა ნაკისრი ვალდებულებები არ შეუსრულებია. გოგი წულაიას განცხადებითვე, ადგილობრივი თვითმმართველობისგან გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია, რომელიც ამ დრომდე არ მიუღია.
ვითხოვდი სრულ დოკუმენტაციას, რაფასად გაიკიდა, სად როგორ გაიკიდა, ვინ გაიკიდა, რატო გაიკიდა ტროტუარი და ასე შემდეგ. მეორე წერილით ვთქვი, რომ გაგვერკვია იმ 20000 ლარი, რომელიც 8 წლის წინ უნდა მოეცა ამ კომპანიას მერიისთვის, რა ბედი ეწია, თუ რა ღონისძიებები გაატარენ ამის ამოღებისთვის, რა თქმა უნდა ამის პასუხი წარმოვიდა და მესამე ვიწერე, რომ თქვენ თვითონ აცხადებთ და ყველამ ვიცით, რომ არ არსებობს პროექტი, არ არსებობს ნებართვა და მიმდგარი არია და აკეთებენ სამუშაოებს და ტრაქტორი მუშაობს ორი.
ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მაკდონალდსის მშენებლობის მოწინააღმდეგე საინიციატივო ჯგუფის წევრის, არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის სულხან ქობულაძის განცხადებით, მერიას წერილობით მიმართეს სამუშაოების შეჩერების და მათი მწარმოებელი კომპანიის დაჯარიმების მოთხოვნით.
მერია მოგწერა საერთოდ გაუგებარი კანონის ენაზე უაზრო წერილი, რომ თითქოს აქ მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. კანონში არ არსებობს ასეთი ტერმინი, მოსამზადებელი სამუშაოები. კანონში არის კიდაბით განმარტება. ან არსებობს პროექტი და მიმდინარეობს მშენებლობა, ან არ არსებობს პროექტი და მშენებლობა არ უნდა მიმდინარეობდეს. მერიამ რომ დააჯარიმოს კომპანია, პირიქით ხელს უწყობს.
ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე მიმდინარე სამუშაოებს კანონდარღვევად მიიჩნევს საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი იურისტი თამაზ თადუმაძეც. მისი განცხადებით, სამართალდამცავ ორგანოებს უკვე მიმართა ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების უკანონოდ ამოძირკვის გამო.
ეს არანაირად არ არის წინამოსამზადებელი ეტაპი, არ ჭირდება მას პროფესიული ცოდნა, რომ გადახედოთ, ნახოთ, გაცილებით უფრო მეტი სამუშაოებია ჩატარებული, ვიდრე წინამოსამზადებელი ეტაპი ითვალისწინებს. ამოღებულია ხეები, ამოძირკულია ხეები, რომელიც ეს უკვე სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელზეც პროკურატურასთან გვაგზავნილი გვაქვს განცხადებები, სადაც მოუწოდებს, რომ დაიწყონ ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოძიება, იმიტომ რომ ეს არის სისხლის სამართლის კერძოდ 303 მუხლის უხეში დარღვევა, რომელიც ხებუშკრანის გაჩეხვას, უკანონოდ გაჩეხვას ითვალისწინებს.
საინიციატივო ჯგუფის წევრთა საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ მაკდონალდსის რესტორნების ჯგუფის მფლობელი კომპანიის ქუთუნილ ტერიტორიაზე მშენებლობა არ მიმდინარეობს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ჩატარებული სამუშაოები კი მოსამზადებელია, რისი უფლებაც აქვს მიწის ნაკვეთის მფლობელს. ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის განმარტებითვე კომპანია მერიას მიმართა ხეების გადარგვისთვის და შესაბამისი ნებართვა მიიღო.
თქო რესტორნების კომპანია მოგომართა იმის თავობაზე, რომ მათ არსებულ ტერიტორიაზე ხეები, რომელიც თუ შესაძლებელი იყო მათი გადარგვა, ჩვენ მეთ მაგის ნებართვა, იმიტომ ტერიტორიაზე ხეები არის მათი და ის წვანეზოლი, რომელიც არის მის სამეზობლობო ტერიტორიაზე, იქ გადარგენ ხეები და რაც შეეხება მიწის გატანას, ესეც გთხოვეს წინა მოსამზადებელი პერიოდი რომ გაიაროს და ამის უფლებაც მივეცეთ. შენებლობა არ წარმოებს, თავის ტერიტორიიდან ამზადებენ მიწას სამშენებლოდ, მეტი არაფერი და აგედე დაკეთებულია როგორც ისი თქვენ მიწის გამოყენების პირობები.
ქუთაისის ცენტრალურ ტრალურ მოედანზე სტრაფი კვების რესტორნის მაკდონალდსის მშენებლობას საზოგადოების ნაწილის პროტესტი სამუშაოების დაწყების დღიდან მოჰყვა. მიუხედავად იმისა, რომ შენობის პროექტი დღემდე არ არის შეთანხმებული ქალაქის მერიასთან და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან, ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ ობიექტი აუცილებლად აშენდება.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი აპროტესტებს ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე სტრაფიკების ობიექტის მაკდონალდსის მშენებლობას. თავად მშენებლობის პროექტი ჯერჯერობით არ არსებობს, შესაბამისად ნებართვაც გაუცემელია. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტში ცხარე დისკუსიის ფორმით მიმდინარეობს განხილვა საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ახლებურად რეგულირება. მთავარი სიახლე არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მართულობის სფეროში ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შექმნა. კანონპროექტის ამ ვარიანტზე წინააღმდეგება საპარლამენტო ოპოზიციამ და ასევე კამპანიის ეშენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები. მოძრავა აუდიტორია 115 დღეს თბილისში გამართავს საქცია მსვლელობას, რომელზეც მოითხოვს დასაქმებულთა უფლებების დაცვას და გააპროტესტებს ქვეყანაში შექმნილ სოციალურ ფონს და დასაქმებულთა უფლებების დარღვევას. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა დღეს გამოაქვეყნა ახალი პროექტი თამბაქოზე მოთხოვნის შემცირების მიზნით შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების დამტკიცების და აღსრულების მხარდაჭერა. გვესმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. In recent programs, we talked about how the rise of fascist leaders in Europe threatened American neutrality in the 1930s. Adolf Hitler and the Nazi Party in Germany created the most obvious threat. But there was also Benito Mussolini in Italy and Francisco Franco in Spain. These leaders challenged both the idea of democracy and the security of some of America's closest allies. Hitler's invasion of Poland and the spread of war in Europe in 1939 made Americans wonder if they could remain neutral much longer. The United States would finally go to war against Hitler and the other Axis nations. But its first battle would not be in Europe at all. Instead, the United States would enter World War II following a surprise attack by Japan on the large American naval base at Pearl Harbor, Hawaii. Relations between the United States and Japan had grown steadily worse throughout the 1930s. Both nations were important industrial powers, but they had very different ideas about the economic and political future of East Asia, especially China. Until the late 1800s, Japan had been a nation with ancient political traditions and little contact with the Western world. Visits by Commodore Matthew Perry and American warships helped open Japan to trade with the United States and other nations in the 1850s. And in the years that followed, Japan took major steps toward becoming a modern industrial nation. By the 1920s and 30s, Japan was a strong country, but it lacked oil, rubber, and other natural resources of its own. For this reason, Japanese political leaders looked with envy at the Dutch, French, and British colonies across Southeast Asia and the Pacific. And Japanese business leaders saw huge markets for their products in nearby countries like Korea and China. Japan's desire to use East Asia to gain natural resources and sell manufactured products was in direct conflict with American plans for Asia. This was especially true concerning China. Washington created an open-door policy toward China. It wanted to keep China's natural resources and markets free from control by Japan or any other nation. For this reason, Americans were very concerned when Japanese forces invaded the Manchuria area of China in 1931. And they watched with great interest the efforts of Chinese leader Chiang Kai-shek to oppose the Japanese invaders. The United States was also very concerned about protecting its imports of oil, tin, and rubber from Southeast Asia. This area of the world was a major supplier of these resources in the 1930s. The Middle East had not yet become a leading producer of oil. In these ways, the United States and Japan were competing for the same resources and Asian markets. However, there also was a good deal of trade between the two nations. In fact, Japan depended on the United States for most of its metal, copper, and oil. This trade with Tokyo became a major concern for President Franklin Delano Roosevelt and the Congress in 1937. In the summer of that year, more Japanese troops moved into China. They quickly captured much of the Chinese coast. Much of the metal, oil, and other materials that Japan used for its war effort in China came from the United States. Americans did not like selling Japan materials to use against China, but the trade was legal because of a 1911 agreement between Tokyo and Washington. However, the American government told Japan in 1939 that it would end the earlier agreement. It would no longer sell Japan materials that could be used for war. Washington's decision made the Japanese government think again about its expansionist plans, and the announcement a month later of a non-aggression treaty between Germany and the Soviet Union gave Tokyo even more cause for concern. The Soviet Union could be a major opponent of Japanese expansion in East Asia, and it appeared free from the threat of war in Europe. These two events helped moderates in the Japanese government to gain more influence over foreign policy. A moderate government took power in January 1940. However, this period of moderation in Tokyo did not last long. In the spring of 1940, Germany launched its Blitzkrieg, or lightning invasion of Europe. the Nazis captured Denmark, Norway, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, and finally France. Extremists in the Japanese government saw the German victory as their chance to launch their own attack on European colonies in Asia. They quickly began negotiations with Hitler to form a new alliance, and within months, militant leaders overthrew the moderate government in Tokyo. The new Japanese government was headed by a moderate, Prince Konoye, but the Minister of War was an expansionist, General Tojo. Tokyo wasted no time in taking action. It forced France to give Japan permission to occupy northern Indochina. And Tokyo also demanded that Britain close the Burma Road to the Chinese city then known as Chongqing. The Burma Road was a major route by which the United States was supplying China with munitions as part of the Lend-Lease Act. These events caused relations between Tokyo and Washington to become even worse. In the second half of 1940, President Roosevelt banned the export of metal and oil products to Japan. His administration also lent money to China. America began to supply Chiang Kai-shek's government with a fleet of P-40 fighter airplanes with volunteer pilots led by Army aviator Claire Chennault to train Chinese pilots. The squadron became known as the Flying Tigers. American representatives quietly began to meet with British and Dutch officials to discuss joint defense plans for possible Japanese attacks in the Western Pacific. Washington and Tokyo held long negotiations in 1941. The American officials hoped the negotiations might delay Japan from launching an attack to the south. They also thought that a delay might give more moderate leaders in Japan a chance to gain more influence. And, for a time, the American plan worked. Japan did not make new acts of aggression. Again, events in Europe caused this situation to change. Nazi Germany attacked the Soviet Union in the middle of 1941. This prevented Moscow from doing any fighting on its eastern borders, so Japanese troops were free to invade southern Indochina. President Roosevelt reacted to Japan's invasion of Indochina by taking three major steps. First, he took control of all Japanese money in the United States. Second, he brought the armed forces of the Philippines under American command. And third, he closed the Panama Canal to Japanese shipping. Once again, a conflict developed between moderates and extremists in the Japanese government. More moderate leaders, such as Prime Minister Konoye, urged one more effort to reach an agreement with the United States. But the Japanese Army and Navy believed that the time had come to go to war to end American and European power in East Asia forever. Negotiations between Japan and the United States continued through the final months of 1941, but the two nations were on the edge of war. They were as close to hostilities as Washington was with the Nazi government in Berlin. American military officials captured secret messages from Japan during this time. They learned that Tokyo was planning an attack of some kind unless the United States suddenly changed its policies. However, the American officials could not discover exactly where or how the attack would be made. Almost everyone in Washington expected that the Japanese would attack south of Japan. They were wrong. The military leaders in Tokyo were planning a surprise attack on America's main Pacific military base at Pearl Harbor. That will be our story next week. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at boaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.